بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملك استوى جوكتان يسيولي بادنو مغليسان كسودا وادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا رجا حمالغا موجينا يو وضهد اللدا ودحي امريكان كاي ايران دونالد ترام او كل ما دقدق اه مسوليين تا امريكان كاه كل يشي اقل كعد iya dhaqdhaqaaqyo military iyo kuwa siyaasadeed oo ka socda Washington hadaba dhinacyadu miyey marka la dagaalka dib ugu noqon doonaan iyo Tel Aviv oo fursad u aragta burburka xabad joojinta masuul ka tirsan maamulka Yahuuda oo sheegay inay diyaarinayaan ahdaafta ay beegsan lahaayeen hadii marka la dagaalku u bilowdo isbeddel xoog leh oo ku socda xiriirka Tel Aviv iyo Washington maxaan ka ognahay taariikhda madow ee Ahmed Shah Mas'ud adeegihii gaarka ahaa ee Faransiiska iyo jaasuuskii gaalada reer galbeedka kaasoo isku dayay inuu rido nidaamkii imaarada islaamiga ah ee uu hoggaaminayay mulla maxamed cumar halkee ayuuse ku biyo shubtay masiirkiisa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين ما حدا تاريق دون أيكو بيغانتا هاي لبدا دول قاعدة سنة داكونا فربق الأفرتان يتضب هجري مركليكو صودا وادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وغهريانا وحاو نقونيا وحادلك مريكان كاكتاغان حالة دولاع سياسة داد يمد أمنيكا دي مركي أي كررتي صورتقا لمدا انديبو أبلاودا dagaalka military ee kala dhaxay Iran arintan ayaa timid hal maalin kadib hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku sheegay inuu soo dhawaaday heshiis lagu soo afjarayo xisada hase yeeshee saacadihii ugu dambeeyay xaaladda ayaa aaday jiha kale waxaana kordhay hubanti la'aanta iyo khilaafka ka dhex taagan nidaamka Trump kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu shir ku qabtay qolka xaaladaha degdegga ah ee qalka cad shirkan ayaa imaanaya iyadoo saddex maalin oo kaliya ay ka hartay dhamaadka xabad joojinta ku meel gaarka ah taasoo sii kordhisay tuhunka laga qabo in go'aan culus la qaadan karo sida ay ku waramayaan wariyaasha ku sugan aqalka cad dhanka kale Iran ayaa dib u xirtay marinbiyoodka Hormuz kadib hadalladii ka soo baxay Trump oo sheegay in Mareykanka uu la wareegi doono uraniumta Tehran taasoo qayb ka noqon karta heshiis suurtagal ah arintan ayaa dhalisay doodo xoogan iyadoo falanqeeyayaasha qaar ay ku tilmaameen mid ka hor imaaneysa waxa lagu yiro sharciyada caalamiga ah ee madaxbanaanida Iran professor Muhammad Al-Mashawi oo ah falanqeeya Iraani ah ayaana sheegaya in Trump uusan tixgelinaynin waxa lagu yiro sharciyada caalamiga ah isla markaana uu doonayo guul degdeg ah oo dagaalka Iran ka sheegto sidoo kale wuxuu carbaabay in hadallada sheegaya in Mareykanka uu ka carooday xiritaanka Mareykanka Hormuz oo muhiim u ah socodka ganacsiga caalamiga ah taas oo sii kordhin karta xisada gobolka warar kale oo soo baxay waxa ay sheegayaan in saraakiil ka tirsan Washington ay qorsheynayaan cadaadis dhaqaale oo lagu beegsado maraakiibta lala xiriirinayo Iran xilal laga digayo in dagaal cusub uu dib u qarxi karo maalmaha soo socda haddii aan heshiis la gaarin Donald Trump ayaa saacadihii la soo dhaafay la arkay isagoo kulamo degdeg ah ka wada aqalka cad kordhiyeynay shaqo maalmeedkiisa taasoo lagu macneeynayo inay jirto xaalad degdeg ah marka laga hadlayo gudaha Washington ayna soo bixi karaan saacadaha iyo maalmaha soo socda go'aamo siyaasadeed iyo kuwa military dhanka kale sargaal ka tirsan maamulka gumeystaha Yahuuda ayaa sheegay in hadii dagaalka dib uu bilowdo iyaga iyo militariga Mareykanka ay cusboonaysiin doonaan liiska bartilmaameedyo gudaha dalkaasi lagu beegsado isagoo sheegay in xarumaha tamarta ay ka mid noqon doonaan ahdaafta la dhufan doono sidoo kale waxa uu sheegay in sirdoonka militariga Yahuuda uu si dhow ula socdo xaaladaha dalka Iran isagoo ku andacooday in Iran hadda ay galayso wadahadallo iyadoo ku jirta xaalad daciif ah inkastoo wali isku dayaysa ayuu yiri inay muujiso adkaysi iyo inay ilaaliso qaar ka mid ah awoodaheeda istaraatiijiga ah. Warbixin uu daabacay wargeyska Macaariif ayaa lagu sheegay in duqeymo ballaaran oo wadajir ah oo ay fuliyeen maamulka Yuhuudda iyo Mareykanka lagu beegsaday xarumaha Iiraan, halka militariga Yuhuudda isagu si gaar ah u fuliyey 10 duqeyn muddadii dagaalka uu socday.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمكان وحد كسر واتان حبنت ورقيسي ذا يولالكين إلياس عبد الله
بسم الله شهيب أدبادو محسان تحي وحان وقهرين تي حبنت كوبلا بينا وربحين كهد ليسا إزبدا الحوق له أو كسر دا حرير كمريكن كي يهودا يا عرما ووين أو صمو قنية وربحين او دابعي أكسيوس أيا ده اللوغة قادي إزبدا الوين أو كويمد هنان كي سياسة داد أمريكن كا أو كوا جيه جري سحاينا دا وحين مجلدو حسيسا إن يهودو أي سنحد حق أمريكن كا مقام كي مركة هرا أي كجوكتي أو أها إن قد عاس أي تحيي أو أنا لتابن كرين تاغير دو دينا أي كتمد هسو دع بلارن وحا أرينتان هرسي دا أي واربحين تو تري سياسة داها أو أديكسن يا بني من نتنياهو أحزاب تمريكن كا أيانا هدا كسو هر جيستي حكومة دن إلا أفراد رير أو أصعب تميسا وقت حادر كان موي دان يرادا أيانا واربحين تو تري سيب بقول كيبا بقول أح أي كغسو هر جيستين مامولك قميستاها يهودا تن يتضبدي أكتوبر لابكون سدحي لباتن وحينا سيقار أح أي أكسيوس توشكا وغي في نيسا دان يرادا مريكن كا إزبدل كدقدقا أح أي كسو عدادن كا أركتيدا ديمقراديين تا وحي واربحين تو تبا حيساين حبنا بضان أو قيبكا حزبيغان هرين أو هانجري تاغريال حوغن أو آنان كغرغرتمين قديد يهودا أي هادا بلابين إن أي دلعيان سهاي ندا حلبان جاسون كرون أو كترسن حزبيغ ديمقراديغا أيانا كميد أح حبنا هاسي وحينا واربحين تو حسيسا إن هادا أو كدواجنا ياننكن دليلا فرابضان أو كدن أح مامولك قميستها يهودا إساغو جيهادا كلي كدواجيي إن لو باهن يهي دود لب آه أو كسابسن سيدي ديبو هبين لوغو سمين لها حريركا واشيطون إيه تلابيب. وحا أغو يابك بادن أي تيري واربحينتو وإن سنترادة ديمقراديين تا إيه وقت حادر كان أوهان قلتاقيا ترتن كامدح تنمي إيه سندا لبكن سيدي دي لباتن إيه مريكن كا أيو عودينا يان نين لغا هورتاغو هشي سيدا هوبكا إيه يهود. لنكا كلاد ترادة حبناها أقل كسرى إيه تاقيري يا عناقبتين تكادن كاه سهاينا دا ayaa sanadkii hore kaliya ahayd ilaa 15 xubnood balse sanadkan ayay warbixintu tiri waxay gaartay ilaa 40 xubnood taasoo muujinaysa in mowqifka ka dhanka ah hubeynta yahuuda ay noqotay mid xoogan dhanka jamhuuriyiinta iyo aragtidooda saxaynada waxay warbixintu sheegaysaa iyadoo soo xigineysa senator Ruben Jalago oo qayb ka ah jamhuuriyiinta in Netanyahu uu burburinayo sidoo kale taageeradii xisbigan uu ka haystay xitaa waxa uu yiri mashaariicda difaaca qaarkood ee markii hore loo arki jiray kuwa muqaddas ah isla markaana jamhuuriyiintu ay taageeri jireen ay hadda wajahayaan dhaleecayn xoogan cadaadiska saaran Trump iyo culaysyada uu ka wajahayo taageerayaashiisa waxa warbixinta oo sii socota ay cadeynaysaa in Trump iyo taageerayaashiisa xaqiiqiga ahaa ay markan saarayaan cadaadis xoogan iyadoo su'aalo badan ay ka keeneen balaayinta dollar ee lagu bixinayo difaaca yahuuda waxaana warbixin ka soo baxday jaamacadda Brown ay muujisay in Mareykanku uu sahaynada siiyay in ka badan ilaa 22 bilyan tan iyo markii dagaalka Gaza uu bilowday 7 Oktoobar sanadii 2023 xubnihii ugu cadcadaa xisbiga jamhuuriyiinta ayaa walaac muujinaya ay warbixintu tiri waqti xaadirkan waxaana Trump si aad ah uga baqdin qaba in kala qaybsanaanta taageerayaashiisa ay sababto in uu lumiyo aqlabiyadda Kongreeska ee doorashada dhexe ee Mareykanka taasoo la doonayo in ay qabsoonto bisha November ee sanadkan 2026. Haddii taasi ay dhacdo ayayna warbixintu gunaanadkii tiri Trump wuxuu noqon doonaa daaglayim ama madaxweyne awood daciif ah leh isagoo wajihi kara baaritaano iyo caqabado adag labada sano ee u dambeysa xafiiskiisa. haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan milicsan warbixin ka hadlaysa sidee ayuu dagaalka bariga dhexe bannaanka u keenay daciifnimada dowladaha galbeedka, gaar ahaan Ingiriiska. Dagaalka ka ololsan bariga dhexe ayaa daaha ka rogay xaqiiqo qaraar oo ku aadan awoodda galbeedka, gaar ahaan tan military ee Ingiriiska. Warbixin ay wargeysyo fara badan ka soo xigteen Defense News ayaana lagu sheegay in awoodda ciidan ee Ingiriiska ay hadda si toos ah ugu dhacday fadeexo xoogan. Weliba si ka fog filashadii horey loo qabay ayay saxiifadu tiri, waxayna tani sababtay in si aad ah cadaadis loo saaro ra'iisul wasaaraha waddankaas Keir Starmer. Waxaa ninkan loogu baaqayaa ayaa warbixintu tiri in kordhin xoogan uu ku sameeyo qarashka difaaca, maadaama xitaa xukuumaddan ay ku dhiiran weysay in falcelin ay ka sameyso beegsiyadii saldhigyadeeda ay kala kulmayeen dowladda Iran intii dagaalku uu socday. Waxaa tusaale loo soo qaadanayaa weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidanka Ingiriiska uu ku leeyahay Qubrus, kaasoo lala beegsaday diyaarada aan duuliya lahayn oo dronis ah bishii la soo dhaafay ee Maarso. Xukuumadda London ayayna muddo 3 toddobaad ah ku qaadatay, ayuu warbixintu tiri, in wax dhaqaaq ah ay u sameyso dhanka saldhiggaasi, iyadoo xilligaas markab dagaal loo diray bariga badda Mediterranean-ka. Donald Trump ayaa waqtigaas ku tilmaamay maraakiibta dagaal ee Ingiriiska kuwa aanan lahayn wax taya ah isla markaana la mid ah ashyaada yaryar ee ay carruurtu ku cayaaraan, inkastoo taasi xilligaas loo arkay hadalla carakeen ah oo ka dhashay iska indhatirida ay dowladaha galbeedku iska indhatireen baaqii Mareykanka ee ahaa in qayb ay kala noqdaan dagaalka ka socda bariga dhexe. Warbixinta oo sii socota ayaa tiri, marka la barbar dhigo sanadii 1991-dii, ciidanka badda Ingiriiska waxay hadda ka liitaan tira ahaan iyo taya ahaan intaba, waxayna London keliya haysataa ilaa 38,000 oo askari iyo 13 markab oo ah kuwa wax guba, halka sanadii 1991-dii ay haysteen ilaa 62,000 oo askari iyo 50 markab, taasoo muujinaysa farqi weyn. Hoos u dhac ku yimid dhammaan qaybaha kale ee ciidanka. Waxay warbixinta oo sii socotaa ay tooshka ku ifinaysaa saameyn xooggan oo sidoo kale soo gaartay jawaanibta kale ee militariga Ingiriiska. Dhanka ciidanka cirka oo kale ayaa warbixintu tiri, waxa uu hadda haystaa keliya ilaa 150 diyaaradood oo dagaal, halka sanadii 1991-dii uu haystay ilaa 700 oo diyaaradood. Ciidanka dhulka isagana marka laga hadlayo, waxay warbixintu ku warramaysaa in askarta joogtada ah ee waqti xaadirkan lahaya ay tahay keliya 74,000 oo askari, halka markii hore ay tiradu ahayd ilaa 148,000 oo askari. Dhanka taangiyada dagaalka, waxay warbixintu tibaaxaysaa in hadda Ingiriisku uu keliya haysto ilaa 150 taangi oo dagaal, halka dhammaadkii dagaalkii qaboobaana uu haystay ilaa 1,200 oo taangi. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri, dagaalkan waxa uu muujiyey in dowladaha reer galbeedka, gaar ahaan Ingiriiska, ay muddo dheerba ku jireen qaflad dhanka difaaca ah, iyadoo hadda aysan u muuqan kuwa u diyaarsan dagaal weyn oo ay la galaan quwadaha soo koreeya ee bariga dhexe iyo kuwa kalaba. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa, maxay yihiin xusuusaha qaraar ee weli ka go'ila askarta Yuhuudda ee dagaalka kaga jiray Gaza? Wargeyska Haaretz ayaa baahiyay warbixin uu diyaariyey qoraaga Tom Levison, taasoo daaha ka rogaysa dhibaato dhanka maskaxda ah oo ay wajahayaan askartii ka soo qayb gashay dagaalka Gaza. Waxay saxiifadu sheegtay in ay la nool yihiin xanuunno ay ka dareemayaan gudaha iyo raadad qaraar oo ay ku reebeen falalkii wuxuushnimada ahaa ee ay ku kacayeen intii dagaalku uu socday. Qaar ka mid ah sheekooyinka weli tirtirmila. Warbixintu waxay sheegtay in weli ay jiraan dhacdooyin qarow ku noqday ciidanka Yuhuudda, kuwaas oo ay ka geysteen gudaha Gaza. Waxaana ka mid ah sheekada Yuval oo ah askari Yuhuudda, waxau ninkan ka sheekeynayaa naxdin uu ka qaaday dil uu u geystay aabo Filistiini ah iyo ilaa 3 wiil oo isaga la socotay, kuwaas oo ku sugnaa gudaha Khan Yunis ee marinka Gaza. Yuval waxa uu sheegay in uu dareemayo xaalad argagax ah waqti weliba oo ay ku soo dhacdo xusuusta dhacdadaasi. Sidoo kale waxa uu xusay in markii ay shahiideen dadkan, uu taliyihiisu ku dul candhuufay isagoo ku jeesjeesaya. Dhacdada kale waa mid ay ka sheekeynaysa haweeney ka tirsan ciidanka Yuhuudda laguna magacaabo Maya, waa sarkaalad qayb ka ah ciidanka gaashaaman. Waxay tiri, waxaan arkay askar ku dul xaajoonaysa maxbuus Filistiini ah oo indhaha ka xiran. Sidoo kale waxaan goobjoog ka ahaa, ayay tiri, meedadka ilaa 5 qof oo Filistiiniyiin rayid ah, kuwaas oo lagu aasaya cagaf-cagaf. Arrimahaas ayaana igu noqday nabar maskaxeed iyo xasuus aanan horey uga wadan karin qaybaha kale ee nolosheeda. Askari kale oo lagu magacaabo Yuhuudda ayaa sheegay in uu xusuustay dilka qof Filistiini ah oo gacmaha kor u taagayay isagoo isdhiibaya. Dhacdadan iyo kuwa kale markii ay ugu soo dhacaan, ayuu yiri, waxaan mugdi daran ka dareemaa dhanka gudaha. sidoo kale Elton waa askari ka tirsan unaga sirdoonka sahaynada ee 504 waxa uu ka sheekeynayaa jirdil arxan daran oo loo geystay maxabiista Filistiiniyiinta intii uu socday dagaalka, isagoo tibaaxay in qayladoodu ay weli dhegihiisa ka dhex guuxayso. Warbixinta oo sii socota ayaa sidoo kale soo xiganaysa askari sniper ah oo ka tirsanaa ciidanka Yuhuudda kaasoo yiri waxaa habeen waliba sidoodii ii hortaagan dhammaan wejiyada dadkii aan dilay. Warbixintan iyo kuba kale oo farabadan ayaa muujinaya xanuunka nafsiga ah ee ay askarta sahaynada ka soo qaadeen jidaha dagaalka, tani oo qasabtay in hoos u dhac ballaaran uu ku yimaado tirada askarta Yuhuudda, maadaama intooda badan ay ku dambeeyeen xaaladahan halka qaarkood ay naftaba isdhaafiyeen. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا
وهقاك محانك أغنهي تاريخ ذا مدو أحمد شاه مسعود أذيقه قاركا أها إيه فرانسيسكا إيه جاسوسكي قال ظهر قلبهتكا كاسو إسكودا يي إنو هردو نظامكي إمارادة إسلاميكا أها وهقامين يي ملا محمد عمر هلكي أيو سكودا بيي مسير كيسا كسو دواد وربحنا رينكا كوادن إيا والالكين حارث عبد القادر
ومت كميدا وربحنا ذا دين وغابرتاني أنده كغرغيني شيكوين كخوانا ذا جواسيستا حلقة ذا نوحان كويغينا مت كميدا خوانا ذا قرنيغان تصالاه يمثل كالاغو خيانة إلى بركة وغشادة هلغن كأي ومدى مسلم كأي وجرتو سيدي أغاري لهيد هيكسي كذا يهدف كذا عالمي كأه الجهات كأغاه العيو دافع عالم كأه أحمد شاه مسعود حو كسو جيدا بلشاء سالهان كسو جيدا دالك داجكستان تاسو سيوك لدكتا ودن كأفغانستان قراهان وحسانت كيكون سغال بقل كتن سادح دي كورشتي مندقة بانجشير أبي وحو أهدوسيت محمد خان كاسو ها كورال كاترسان عدمادي هوري أفغانستان أذيركي سان وحو ها سركال كاترسان سردون كي دولة داسي نظام كوكوسو قاتي وحبر الشادة وحو ها كان فرانسيسكا إساو برتالو قادة فرانسيغا كادمن وحو كل يدا انجينيرين كاكابيرا جامعة كابول وحانو ها روح سي اسكو ميدا اوغاها اللو قادة دورية دا اوها أفكا فاريسيغا اوغاها اللو دالك أفغانستان لو قادة فرانسيسكا يسو كال أفكا باشتوغا وحسو كال حبين كاسو نقضي جمعيدي إسلاميغا تاسو كميدة دقدقاقو إسلامية وأفغانستان كان قادة دبياقادي قرنيغا لسورا في وحان أرر كان أساسي عبد الرحيم نيازي حبنه وقعد عدائي قيبت كاها نوحا كميدها برهان الدين رباني يقلب الدين حكمتيار أرر كان وحواها بلوغا حركات إسلامية وسامين كلها سياسة الفكر كالالين رضا جامع ذاها أفغانستان مركي دنب وحو أحمد شاه مسعود أساسي أرر سياسة دي مدعيدان ألو يقاني شوراي نزار أولو لجي دو قلها كورميركا ururkan wuxuu ahaa isbahaysi ka kooban dhowr gobol oo dhaca waqooyiga iyo waqooyi bari Afghanistan ujeedadiisu waxay ahayd isku dubaridka dagaaladii ka dhanka ahaa soo duulayaashii Soofiyeedka iyo maamulka deegaanada laga qabsaday ciidamada Ruushka xilligaas loogu yeereeyay midowgii Soofiyeed waxaa kooxdan qayb ka ahaa rag ay ka mid ahaayeen hoggaamiyeyaal caan ka ahaa gudaha Afghanistan sida Abdulla Abdulla Muhammad Qasim Fahim iyo Yunis Qanuuni oo dhamaantood bagoor dambe noqday siyaasiin xalal ka qabtay dowladii ridada ee soo mara Afghanistan waxaa ururkan u dhisnaa intii lagu gudi jiray dagaaladii ka dhanka ah midowgii Soofiyeed iyo wixii ka dambeeyay isagoo ka shaqeynayay mideynta kooxaha mujaahidiinta iyo abuurida nidaam xoogan oo ka shaqeeya isku duwidda howlaha military maamulka gobolada gacanta lagu soo dhigay iyo xoojinta iskaashiga siyaasadeed Axmed Shaahan wuxuu ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha ugu caansanaa dhaqdhaqaaqyada Islaamiga dagaalka kula jiray Soofiyeedka wuxuuna door muuqda iyo kaalin xoogan ba ku lahaa dagaaladii dalkaasi laga saaray midowgii Soofiyeed waxa uu saldhig dhufis ka dhigtay waadiga Banjir isagoo halkaas ka waday hoggaaminta dagaaladii xoogganaa ee ka dhanka ahaa ciidamada duulaanka ilaa uu qaatay naanees Talibaha Banjir waxa dhanka kale muddada uu Banjir ku sugnaa heshiis xabad joojin oo sanad qaadatay la galay Soofiyeedka garahan aga banjishir ay uga canta ku hayay taas oo xabad joojinta ka dhaqan gashay fursadaas waxa uga faa'iideystay in uu jeesto gobolo kale sida Badakhshan Takhar iyo Baglan isagoo aag u cusub jabhadka dagaalka ku faray ciidamada Ruushka maadaama hal jabhad oo kaliya ahayd banjishir uu kolkii hore ku wajahay colkii Soofiyeedka waxa sidoo kale fatradaas uu soo ragashay in uu dhiso guto lagu magacdaray ciidamadii dhexe ee qayb ka noqdeen mujaahidiinta carabta kuwaas oo ka mid ah hoggaamiyihii lagu magacaabi jiray Cabdulla Anas al-Jazairi oo ahaa wiil uu sadagu ahaa Dr. Cabdulla Cazaam oo ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii jihaadka culimadoodii mucaasirka ilaa laga soo gaaro dabeeqadii 80-aadkii ilaa horaantii 90-aadka waxaa dalka Afghanistan uu marti gelinayay halgan xoogan oo shacabka reer Afghanistan ay ugu jireen sidii ay gumeystayaashii Soofiyeedka isaga dul qaadi lahaayeen hase ahaatee wixii markaas ka dambeeyay oo ay baxeen ciidamadii ixtiraalka waxaa dalka uu mar kale marti geliyay fowdo iyo qalalaaso ilaa uu Allaah ka soo saaray ardaydii iyo dalabadii uu istaagtay sidii loo islaaxin lahaa xaaladda dalka loona ilaalin lahaa dhiigga shuhado badan oo loo horay sidii dhulkaasi looga tirtiri lahaa gaalada dadkana loogu xukumi lahaa shareecada oo ay ka helayeen baraaro iyo nabadgelyo ugu dambeyn sanadkii 1996 waxaa dhisantay xarakada islaamiga daaliban oo amiir u ahaa mulla maxamed cumar allaha u naxariistay taas oo allah soo saaray xilli dalka geeska geesmeel waliba ay ka tirinayeen kooxaha mooryaanta ah oo dhacay dhibaatooyin xooganba u geysanayay shacabka gobolka qandahaar oo hoy u ahaa mulla maxamed cumar waxaa ka jiray jawi kale oo ku hoos duuganaa xaaladihii dalka oo isla gobolkaasba qaybo ka mid ah ula daala dhacayay magaalada qandahaar qudheeda waxay marti gelisay bililiqo iyo boob xoogan iyadoo hoggaamiyey kooxeedada isku haysteen maamulka magaaladaasi dagaaladan waxay ahaayeen kuwo joogto ah oo dhibta ugu badan ay kasoo gaadhaysay shacabka iyagoo hadafkoodu yahay in ummadda loo ilaaliyo naftooda iyo hantidooda waxaa mujaahidiintu u istaageen sidii loo xisaabin lahaa kuwa banaystay dhiigga shacabka iyo dhaqaalaha caamka ah ee fowdada iyo dhibaatooyinka sababta u ahaa ee fowdada iyo rabshooyinka dalkaba sababta u ahaa mulla cumar iyo walaalihiisa waxay ka shuureen sidii uu noqon lahaa tallaabooyinka la qaadayo iyagoo taageero ka helaya culimada dalka ayna bilaabeen tallaabo ka dhan ah xaaladda sii cakirmaysa ee ka jirta magaalooyinka dalka sanadkii 1993 ayuu bilowday kacdoonkii xarakadii islaamiga daaliban ee uu hoggaanka u ahaa mulla cumar iyadoo ciidamada daaliban ay la wareegeen magaalooyin badan ayna soo celiyeen ku dhaqanka sharcada islaamka arrintaas oo ay si weyn u soo dhaweeyeen shacabka waddanka afghanistan hase ahaatee waxaa jira shakhsiyaad weli caan ahaa oo ka haray hoggaamiyey kooxeedadii khawanada ahaa ee khudilaamiyey qadiyadii loo dagaalamayey kuwaas oo ka mid ah axmed shaah mascuud mascuud dhankiisa waxaa marka laga soo tago halgankii hore ee ku lugta lahaa waxa uu ololeynayay la dagaalanka mujaahidiinta iyo la dhaqan geliyo nidaam dowladeed oo dimuqraadi ah si ka duwan sacyigii mujaahidiinta ee ahaa in la dhiso imaaro islaami ah oo dadka ku maamusha kitaabka alle nidaamkeedana uu ka madax bannaan yahay farigelinta kufriga waxaana uu marar badan mascuud isku dayay inuu ugaarsado shakhsiyaadkii hoggaanka u noqon lahaa muslimiinta xilli markaas bay soo hanaqaadaysay imaarada islaamiga haddaba waa kan walaalkan cabdulfataax abu muxsin oo inoo eegaya dhinac ka mid a meelihii uu ka soo bilowday xiriirkii reer galbeedka ula lahaa axmed shaah mascuud iyo iskudayadiisi ka dhanka ah mujaahidiinta
ee xiriirka axmed shaah mascuud ula lahay faransiiska ma ahayn mid mar dhow soo bilowday wuxuuna soo tixinaa tan iyo intii uu socday dagaalkii ee lala galay midowgii soofiyeedka 80-aadkii waxayna xilligaasi labada dhinac samaysteen cilaaqaad xoogan oo dhanka siyaasadda iyo ciidankaba ah Brand Levy oo ahaa gaal yahuudi oo Faransiis ah oo muddadii lala dirirayay Soofiyeedka si aad ah ugu noqnoqonayay Afghanistan ayaa la sheegayaa inuu ahaa saaxiib si aad ah ugu dhow Axmed Shaah Mascuud sida darteed mar wax laga weydiiyay ninkan yahuudiga ah sababta uu u doortay Mascuud ayaa waxa uu sheegay in Axmed Shaah Mascuud uu si dhow u shaabahayay Begovic oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Bosnia iyo Herzeg wuxuuna ku amaanay inuusan ahayn qof dhabka ah ee dagaalkii ee wadaadadu ay la galayeen ee saliibiyiintii dalkaasi ku soo duushay isla mar ahaantaana uu ahaa nin dano gaar ah iyo ahdaaf kale oo siyaasadeed oo fog ee dagaalka kale ee macluumaadyada qaar xariifow waxa ay sheegayaan in dawladda Faransiiska ay Mascuud ka caawisay xagga sirdoonka iyo amniga sidoo kale Baaris ayaa tababar siisay ciidankiisa ee ila wareedyo ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in Axmed Shaah Mascuud laftiisa ay tababartay dawladda saliibiyada ah ee Faransiiska
la taliyay hore ee sirdoonka Sacuudiga Axmed Baadiib waxa uu sheegay in Axmed Shaah Mascuud uu tababar militari oo gaar ah ay soo siiyeen Faransiiska waxaana taasi ka dhalatay uu yiri cilaaqo sii horeysay oo ula lahaa reer galbeedka maadaama laba dhinac bay ka sinayeen colaadii ka dhanka ee Soofiyeedka oo duulaan ku jooga Afghanistan.
Kan fi wadi Banshir oo kan xaqiiqa
ninkaasi horantii wuxuu joogay Afghanistan, wuxuu deganaa wadiga Banshir. Dhab ahaantii ninkaasi wuxuu mushaakil aad u weyn ku hayay Soofiyeedka sababtoo ah halka uu joogay oo ah waqooyiga Afghanistan waxay ku dhowdahay xuduudooda Soofiyeedka. Wuxuu ahaan waxbartay tababar casri ahna la siiyay, sidaas darteed howlgallada uu qaadayo waxay ahaayeen kuwo xoogan oo saameyn leh. Waxaana Soofiyeedkii ku adkaatay inay iska dhiciyaan ama ay ku dagaalamaan goobaha uu ku sugnaa ururka Axmed Shaah sababtoo ah waa dhul ciriiri ah oo haddana buuraley ah. Wuxuu ku hadlayay afka Faransiiska, iyaga ayuuna ka helayay taageerada iyo tababarada.
Muddo sanado ay dhisneed Imaaradda Islaamiga, waxaa Afghanistan noqotay madarasada ay kasoo qalinjabiyeen dhalinyarada mujaahidiinta, iyadoo raggii muhaajiriinta kasoo qayb qaatay dagaaladii Soofiyeedka looga saaray dalka ay noqdeen kuwa dacwadii iyo jihaadkii u raray meelo kala duwan oo lagu wajahaya cadowga, halka bulshada dalkan ay cagta saareen dhabaha barwaaqada iyo baraaraha isku xukunka sharcada Islaamka. Dhankiisa, Axmed Shaah Mascuud waxaa dhibeeyey muuqaaladaasi iyo waaqica uusan isagu magaca ku lahayn, waxaana uu bilaabay in nafsadiisa uu u bandhigo gaalada reer galbeedka si uga dhaadhiciyo inuu daacad u yahay, iyo sidoo kale inuu u adeegayo danaha shacabka Afghanistan isagoo Maraykanka uu gacan haatinayo dalkaasi, iyo inuu awoodi karo in hogaamiyaasha mujaahidiinta usoo gacan geliyo gaalada ama usoo gudbiyo xoog ku saabsan oo fududeyn kara in la dilo. Mid ka mid a la taliyaasha dhanka militariga sidoo kalena ah tababare ciidan oo Faransiisa oo la shaqaynaya ciidamada Mascuud oo lagu naanayso Najiib ayaa sheegay in hogaamiyahaasi isku dayi jiray in reer galbeedka uu ka gado in mujaahidiintii ku sugnayd Afghanistan ee Alqaacida ay halis ku tahay nidaamka caalamiga ee reer galbeedka, isagoo ka codsanaya inay taageeraan.
Wuxuu Axmed Shaah isku dayayey inuu garabkiisa ka helo taageerada dagaalka ee beesha caalamka, uuna ku qanciyo in qadiyadda uu u dagaalamayo ay tahay mid cadaalad ah, cadowga uu la diriirayana ay yihiin kuwo halis ah isaga oo keliyana aysan halis ku ahayn.
Alan Madlin oo ah wasiir hore iyo xubin ka tirsan baarlamaanka Yurub ayaa isna ka sheekeeyey xiriirkii saaxiibtinimo ee kala dhexeeyey Mascuud iyo sida uu arko.
Waxaan u safray gobolka Banjir si aan ula kulmo Mascuud waqtina aan ula soo qaato. Waxaanba arkay in ninku yahay awood dhisan oo ka mid ah quwadaha dhisan iyo shaqsi aan caadi ahayn. Intii aan halkaas joogay wuxuu Mascuud ii soo gudbiyey fariin cad. Fariintaas waxay ka digaysay halisaha ay Afghanistan u horseedi karto caalamka.
Kolkaas ay reer galbeedku helay albaabkii uu raadinayay, waxaana Axmed Shaah Mascuud ka arkay in uu fududeyn karo sirdoon ahaan howlgalladooda ka dhanka mujaahidiinta, waxaana ay saaxiibkood u furan albaabadii khiyaaliga iyadoo damacood yahay inay ku adeegtaan kana faa'iidaystaan daacadnimadiisa sida indha la'aanta.
Waan idinka tegayaa, laakiin ogow qalbiga ayaan idinkala jiraa. Waan kuu soo noqonayaa Axmed Shaahow, waxaan ku wadi doonaa Baris kadibna Washington.
Maadaama Faransiiska iyo ciidamadiisu ay saameyn xoogan ku dhex lahaayeen gudaha milishaadkii Axmed Shaah Mascuud, waxaa Faransiiska uu doorka ugu muhiimsan ka qaatay inay shaqaaleysiiyaan Mascuud iyo jamaacadiisa kuna buuriyaan dagaalkiisii ka dhanka ahaa Imaaradda Islaamiga, iyadoo Faransiisku qaatay doorka kormeerka ee howlaha Mascuud iyo xaaladda uu dalku marayo. La taliyihii militariga iyo tababarihii Faransiiska ee gacanta ku hayay ciidamadii Shaah Mascuud ayaa bixiyey macluumaad la xiriira cilaaqadii mujrimkaas uu la lahaa dowladda Faransiiska.
Dabcan, sirdoonka Faransiisku wuxuu si toos ah ula xiriirayay Mascuud, waxayna ula kulmi jireen si joogta ah si ay su'aalo uga weydiiyaan xaaladda una fahmaan aragtidiisa ku aadan arrimaha socda. Sidoo kalena waxay weydiinayeen su'aalo ku saabsan Alqaacida. Taasi waxay ahayd danaha ugu waaweyn ee sirdoonka Faransiiska, maadaama Mascuud uu shabakad ballaaran oo jawaasiis ah ku dhex lahaa gudaha dalka. Waxaa suuragal ahayd inuu wax ka ogaa arrimaha Bin Laden iyo Alqaacida oo uu la wadaagi karo Faransiiska. Anigu waxaan gudbiyey xog militari oo ku saabsan jiida dagaalka ee waqooyiga Afghanistan, aniga ogolaasho ka haysta Mascuud keliya waxaan ahaa fariin qaade.
Doorka Mascuud kuma koobneen oo keliya in macluumaadka iyo xogaha sirdoon uu gudbiyo reer galbeedka iyo dhanka kale dagaalkiisii jabhadeynta ee ka dhanka ah mujaahidiinta, balse wuxuu dhanka kale uu soo qorsheeyey howlgallo dhanka amniga isagoo isku dayay inuu beegsado hogaamiyaashii mujaahidiinta. شيخ عمر خليل الله أنه حريسته ومتكمل ذهو قامياشي مجاهدين تالقاعدة يكسونا دالك أفغانستان وحاو كشكي إسكوداقي أحمد شاه مسعود وكدوني إنو كدولو أميركي إمارة إسلامي مولا محمد عمر إنو تجاكر لتا إسكوداقي سي
نحن نرى هم يدعمون
وحان أرقني إيادو قالدو أي تاقير حوغن كبحين إيسو ميدغو وقويغا أي هوغانك أوهايان أحمد شاه مسعود صياف يرباني تاقيرداس أو عدة كينيسة إيهين فرانسيسك إيهين ديدا كواس أو هوغانك أوهايا مراكنكا وحي سمييين هولغال أي كو اختيالي ربين أميركا مؤمنينتا كاس أو نقضة قرحي أغوحو غناء أي كدعا قندهار وحي كينين غاريوين أو أي كسو بوحيان والحاه قرحاه لكن الله عز وجل وحو إنو بدباديي أميركا مؤمنينتا لكن وحا لدلي ولالكي سي يقار كلي أو قويسسكي سكمده إي إلالذي هالكاسي جوغين الله مهدي سلا يابليه أيو أغا بدبادي وأو جوغي قوبتا مركو دعي قرحا بل سي الله أيا حفديي
ما دام رقلباتكو إفهان سنايين سيد أحمد شاه مسعود أوجع على سو موقشادة يو كامرضاها وحايسو دوين تيسي قده بارلمانكو يروبيانكو أهيد متكدوان كلماذي هورا وحانيكو قابلين إنو ياهيو قامية دولاديد منا أسندري من انتلاباس وقاضي يعترافكو هلبا ياهيد مدين داها دادكرا أفغان كسو جيدي سادن كيسا حلي وكوه لنا أسكدي بيدا رقلباتكو رالقلين توضا وحقبت كيسان وكسو بندقية مغالدة بروكسل laba kamida geesiyada xidka ayaa dhankooda waxa ay ku gudujireen lixadoodkooda ee maalmaha ugu dambeeyay sidii u fulin lahaayeen howlgal lagu soo afjaray murtadkaasi khiyaamay diinta dalka isoo kale dadkii uu shalay safka kula jiray daxmaan abdisattar iyo kariim suusani waxay ahaayeen labadii geesi ee la eegmay fulinta howlgalkii lagu khaarijiyay khaayinkaasi hadaba sida ay u dhacay howlgalka siyaasa uga falcelin saaxiibadii sigaarka ahaa ee silibiinta oo daacada u ahaa arimaasi kuwa kale waxaad ku dhigaysan doontaan قيب كلاو دمستروا وربحنتن هدو الله أقول هذا
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad galiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
بشرى